rebelve. Kjo bë përmes një ofenzive shkatruese me ndihmën e Rusisë dhe Iranit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry më 15 dhjetore ka akuzuar Asadin për kryerjen e, siç ka thënë ai, asnjë gjëje më pak se masakrës në Aleppo, dhe se vrasjet dhe vuajtjet në Siri, sipas Kerryt, mund të ndalojnë shumë shpejt nëse Rusia dhe regjimi sirian marrin vendim për këtë. Gjithashtu, gjatë javës së kaluar, katër organizata siriane kanë akuzuar Rusin për përfshirje në krime lufte në Siri, duke thënë se sulmet ajrore ruse në Aleppo kanë vranë 1207 civil. Krahas Iranit, Rusia dhe Turqia tani thonë se ato janë duke diskutuar për një armpushim më të gjerë dhe një marrëveshje paqe për Sirin, përpjekje kjo që shihet me skepticizëm në SBA. Kjo fundit e udhëheq një koalicion që ka cak militantët e shtetit islamik në Siri, ndërsa Washingtoni e ka akuzuar Rusin se nuk ka respektuar armpushimet e arritura më parë. Putini ka thënë se vrasja e Karlovit është dukshëm provokim i disenjuar për të dëmtuar normalizimin e marrëdhënieve ruso-turke dhe për të dëmtuar procesin e paqes në Siri që po promovohet në mënyrë aktive nga Rusia, Turqia, Irani dhe shtetet e tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu ka thënë se vrasja ka pasur cak minimin e lidhjeve të përmirësuara në mes të Turqisë dhe Rusisë. Erdogani dhe zyrtarët e tjerë turq kanë hedhur fajin te kleriku turk që jeton në SBA, Fethullah Gülen, duke thënë se ai qëndron prapa vrasjes së ambasadorit. Turqia ka kërkuar nga Washingtoni ta ekstradojë Gülen-in, të cilin Erdogan gjithashtu e fajson edhe për grushtetin e dështuar të muajit korrik. Mirpo SBA thonë se Turqia duhet të prezantojë dëshmi të pamuhueshme për përfshirjen e tij në Puç.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se dialogu me Shtetet e Bashkuara aktualisht është i ngrirë dhe se Moska nuk pret të përmirësim të shpejtë të lidhjeve pasi presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ta filloi mandatin e tij. Gati çdo niveli dialogut me Shtetet e Bashkuara është i ngrirë, tha mbrëm vonë zoti Peskov për televizionin Mir dhe shtoi se ne nuk komunikojmë njëri tjetrin ose bëjmë këtë në minimum. Ai tha se Kremlini nuk pret që zoti Trump muajin e ardhshëm të ndryshojë shpejt dy burimet dhe dy gjërat që Rusia i ka kritikuar, zgjerimin e NATO-s dhe sanksionet e Perëndimit, të ndërmarra për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, i ka kundërshtuar pretendimet e Peskovit se dialogu është ngrirë. Angazhimi diplomatik me Rusinë vazhdon në fushë të gjerë të çështjeve, tha Kirby, dhe ka shtuar se ajo që ne kemi dallime të rëndësishme me Moskën për disa prej këtyre çështjeve është e mirë njohur, por nuk ka pasur ndërprerje në dialog. Evakuimi i civilëve të mbetur dhe luftëtarëve kryengritës nga pjesa lindore e Aleppos në Siri do të kompletohet gjatë orëve të ardhshme, thot Ingi Sedki, zëdhënëse e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, shkurtimisht ICRC. Ajo ka theksuar se disa mijëra njerëz që kanë mbetur në këtë qytet do të evakuohen gjatë ditës së sotme me dhjetra autobus dhe makina të tjera të vogla. Nëse çdo gjë ecën me lehtësi, atëherë evakuimi do të kryhet sonte më vonë, ka thënë Sedki. Sipas Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, prej javës së kaluar deri tash, afro 30.000 njerëz janë larguar me autobus prej pjesës cilindore të Aleppos. Ky evakuim po bëhet sipas marrëveshjes për armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, pasi forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe aleatët e tyre i kanë detyruar kryengritësit që të largohen nga pjesa më e madhe e pjesës lindore të Aleppos gjatë një ofensive e cila ishte kritikuar nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe grupet për të drejtat e njeriut. 14 ushtarë turqë janë vrarë në luftime të ashpra kundër grupit militant të Shteti Islamik në Siri. Ushtria turke tha se përleshjet kanë ndodhur dje në qytetin Al-Bab, ku Turqia po i ndihmon kryengritësit që ta rikthejnë kontrollin. Ushtria turke po ashtu tha se 33 pjestar të saj janë plagosur. Kjo është humbja më e madhe ushtarake e Turqisë në një ditë të vetme, prese e ka nisur operacionin në Siri në muaj ngusht. Ushtria turke tha se 138 luftëtar të Shtetit Islamik janë vrarë në luftime, por kjo shifër nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Partia Fronti Kombëtar i Francës po përpiqet të mbledhë 20 milion euro që i duhen për financimin e fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, i ka thënë agjensisë Bloomberg News përgjegjës të financave në këtë parti. Banka e parë çeko-ruse me selinë Moskë i kishte dhënë frontit kombëtar më se 9 milion euro në vitin 2014, por Banka Qendrore Ruse e ka tërhequr licencën e kësaj banke në muajin korrik. Në një intervistë të publikuar sot, përgjegjësi për financa në këtë parti të së djathtës ekstreme, Valerand de Saint-Just, tha se partia po kërkon mbështetës të ri financiar. Humbja e bankës së parë çeko-ruse ishte goditje e fuqishme për ne, tha zoti Just, duke shpjeguar se huaja ruse ishte burim stabil dhe tash ne po kërkojmë hua. Sipas tij, kjo parti kërkon huadhënës në të gjitha vendet, përfshirë Rusinë, pasi bankat e franceze refuzojnë ta financojnë frontin kombëtar. Hulumtimet e opinionit tregojnë se lideri i frontit kombëtar, Marine Le Pen, është e dyta në garën për të bërë presidente e ardhshme franceze. 6 vet janë plagosur nga një eksplodim në metron e Moskës, për të cilin zyrtarët rusë thonë se ka ndodhur për shkak të rrjedhjes së gazit nga një bombol. Komiteti hetues tha se 2 prej të plagosurve janë pranuar në spital. Zyrtarët të Ministrisë së Situatave Emergjente në Rusi thonë se bombola e gazit ishte përdor nga salduesit që punonin në metro. Zjarri i shkaktuar nga shpërthimi ishte fikur shpejt, thonë autoritetet. Udhëheqës të metrosë së Moskës thanë se pas eksplodimit, një pjesë e stacionit të Kolomenskaja ishte mbyllur. Shpërthimet në ose afër metrosë së Moskës shkaktojnë shqetësim, pasi në të kaluarën terroristët kishin ndërmarr sulme vdekjeprurëse në metro. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierasht mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është ai përkthimin e një pjese të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.